gratulerer med dagen. Underlig å stå her i forhold til det som har jobbet med frem til oktober i fjor, så trodde jeg ikke dette skulle skje. Jeg hadde ikke noen tanke på det, så det var heller fraværende. Men de fleste av dere kjenner til at det hele startet med UK-konferansen i fjor. Hvor, når jeg skal komme et tilbakeblikk, så er det naturlig at det startet der. Jeg har ingen minne historie som både forteller, men en glødende interesse for litteraturen omkring det, og en sterk overbevisning om at hvorfor jeg har skrivet ikke mer om dette her, når det er så mange troverdige som står frem og forteller om hva de egentlig har gjort. Og det var drivkraften til at vi laget denne konferansen i fjor, og der skjedde jo det som de fleste av dere som var der husker, nemlig et meget sterkt innlegg av Stephen Greer, som fortalte litt om hva som skjer bak kulissene, som også fikk nytt inntrykk av virkeligheten til å forandre seg. Først trodde jeg ikke på alt den sa, men i ettertid så må jeg jo si at jeg har funnet såpass mye litteratur rundt omkring, og at det ble kreftet av andre også, at det ligger mye sensasjonelt og oppsiktsvekkende i troverdig i det Stephen Greer kom med. Og hans sterke innlegg og avsløringer og påstander gikk jo først og fremst på en konspirasjon i det offentlige Amerika. Riktig nok ikke organisert gjennom de tradisjonelle organisasjonslinja, men blant militære og våpenindustrien, en samarbeid om å bevare hemmeligheter og utvikle også det man hadde fått i utveksling av informasjon og teknologi fra det utenomjordiske. Jeg skal komme tilbake til det i litt av innlegget mitt. Det var den ene biten av det som gjorde inntrykk. Det andre budskapet hans var jo også dette som ble slått opp i avisene, nemlig faren for at man laver et fake-angrep av menneskedrevet og menneskekonstruerte UFO-er for å få flere penger til stjernekrigsvåpen, slik at man egentlig skulle prøve å bli også uovervinnelige den amerikanske cowboyen, og så skulle bli uovervinnelige på denne koden, men også i universet. Faren for at det skulle skje, nemlig at man skulle da lave et såkalt falsk angrep, den er jo absolutt ikke borte. Falsk dette her, fordi en av disse vittnene i den forbindelse stod jo før vi stod frem i kongressen og snakket om akkurat dette her. Han oppfordret oss til alle ta del i avsløringer og påvirkninger av myndigheter for å få mer åpenhet. Han la vekt på at dette var noe som angikk menneskeheten, og vite hva som skjer med den informasjonen som amerikanerne legger beslag på, samme hvor det er rundt omkring i verden. Vi hører jo historier om enten det er et UFO-krasj i Sør-Afrika, eller andre deler av jorda, Brasil for eksempel, så kommer militære myndigheter stengere av området, amerikansk transportfly lander like etterpå, støvsuger området for det som måtte være av interesse, og tar det seg til statene for å få lov til å holde på med det i ro og fred. Da til slutt verdens politi med også monopol på sannheten omkring noe som angår hele menneskeheten er uhørt og ikke akseptabelt. Når man i tillegg tenker på at Rockefeller-rapporten som ble lavet da med hjelp av David Rockefellers finansiering i 1995 var det, den trakk frem de mest overbevisende hendelsene innenfor UFO-rapportering de siste 50 årene. Og den hadde så mye dokumentasjon, ikke minst med historiene, men også med utsagn fra akkurat presidenter til militære myndigheter over det ganske land, over hele kloden, hvor de sier at den er sendt til verdensledere, politiske ledere over hele verden, og hvor det står klart at man har blitt enig om å holde informasjonen. retninger. Vi må bidra til at flere kjenner til og aksepterer deres nærvær, og på denne måten så bidrar vi til at den overbevisningen om deres nærvær forsterker seg. Vi vet alle at en sammenheng mellom masse og akkurerende forståelse for det som da en stor masse av mennesker går for. Så det er en kamp som foregår på det bevisste plan og på planet om at dette er normalt og ikke normalt. Ut fra dette sterke innlegget fra Stephen Greer, noe som jeg må si var tilfeldig at vi fikk tak i han, men han var jo en etterspurt far og tar navn i en gang, og det innlegget han spørte jo til en spontan reaksjon, hvor disse mennesker sto opp og ville lave en organisasjon, og takk for det. Hadde det ikke vært for at de hadde fulgt sin intuisjon der og da i forsamlingen, så hadde ikke vi vært her i dag, tror jeg. Så takk til dem. Selv om det ble litt annerledes enn det har utviklet seg, så tror jeg vi har alle en rolle å spille for at ting skal bevege seg i riktig. Og etableringen for ett år siden dukket jo på punkt, og vi etablerte oss da litt utenfor sentrum her, hvor formålsparagrafen var det som Paul var inne på, nemlig at vi skal være en organisasjon som arbeider for å samle bearbeidet oss med informasjon om utenomjordiske intelligente skapninger, deres åndelige og teknologiske budskap. Men spredningen er det aller viktigste. I tillegg så skal vi gå aktivt og støtte personer som blir utsatt for forfølgelse og eller trakassering som følger av sitt engasjement. Vi har i styret regler klare. Vi har ikke hatt noen henvendelser så langt, men vi er inntil på å jobbe sterkt dersom noen skulle være plaget. Da tenker vi forhold til myndigheter ut fra det de sier og det de vet. Vi skal også arbeide for fred internasjonalt og prøve å ikke minst bidra med en fast tro på at det er vennligsinne og åndelige kjærlighetsevne som er filosofi og drivkraft i de utenjordiske som er innenfor vår sfære. Ja, Sesseti, Stephen Greers organisasjon, har jo vært da det som har ligget i bånd for vårt navn og for vår etablering. Dette med en urettferdig hemmeligholdelse av informasjonene omkring de utenjordiske. Det er jo bakgrunnen for navnet vårt, og slik at den er jo en engelsk forkortelse for den norske utgaven, eller norske inspirasjonen av Sesseti. Organisatorisk har vi ingen forbindelse, annet enn at vi står på meldingliste til Sesseti. Men dette er gjort på helt fritt grunnlag, og vi føler oss helt uavhengig til å applaudere eller være uenige i de synspunkter som kommer frem fra de ulike organisasjonene. Forløpig har ikke det vært et problem. Men hans planer og oppgaver i året som har gått kan også være viktig å trekke frem når vi skal summere opp året som har gått. Han sendte et brev til de som han vet jobber ut fra de samme prinsippene. Sendte et brev den 17. desember i 1997, hvor han sier at dette brevet er for å, kjære venner, dette brevet er for å bringe dere ajour med utviklingen etter de historiske selvstendigorienteringene i Washington D.C. for medlemmer av kongressen og andre ledere som skal holdes da den 7. april, det som ble holdt den 7. april i 1997, for det var også presentasjon for kongressen da, og hvor kongressen ble oppfordret til å ha mer åpenhet, men ikke så gikk man ut med dette i media. Hvor han sier videre at de 6-8 månedene som har passert har vist et antall lovende utviklinger med økende interesse fra sentrale kongressledere og kongresskomiteer, så vel som fra ledere i andre land. I tillegg til det erfarne ledere i forskningsmiljøet som styrer betydelige aktiviteter ved nasjonale, viktige forskningsinstitutter, seriøs og grundig måte. Kan du nevne at det var en konferanse i slutten av denne sommeren med helt frittstående forskere, blant annet fra Stanford University, som konkluderte med at UFO-fenomenet har fått en dårlig vitenskapelig analyse. Her var det så mye overvisende og så mye manglende oppfølging fra vitenskapens side, slik at her var det noe man burde tak i. Så i så måte så har jo Cecetti og Stephen Meyer fått medhold. Filosofien hans, som dere husker, var dette må opp der hvor det hører hjemme, nemlig hos de folkevalgte. Det må under demokratisk kontroll, og da vet du først å gå til boulevardavisene og rope ut at her er noe som holder hemmelig faktiske opplysninger om krasjede enheter og de utenomjordiske sitt nærvær og samarbeidet med dem. Han sier at dette pålegger folkevalgte å ta til, og derfor så har hele tiden holdt sin hans vært å få de til å innse at de har et ansvar, slik at vi kan fatte på en riktig måte i demokrati. Så trykket var mot de folkevalgte å få en åpen høring til Washington. Og han skriver videre da, forrige måned i november så avsluttet vi foreløpige møter med disse forskningsledere og kongressansatte, hvor vi er optimistiske når det gjelder at emnet UFO og ETI omsider blir tatt seriøst. Medlemmer i flere kongresskomiteer, så vel som formann og stavsjefen i viktige parlamentskomiteer, har bekreftet at de nå er overbevist om at emnet er virkelig og av betydning. Vi fortsetter vår dialog med disse og andre ledere og oppmuntrer dem til å holde åpne høringer i kongressen i løpet av sesjonen som begynner i januar 1998. Denne måneden, altså i desember i fjor, sender vi en komplett informasjonspakke som bestod av videofilm, vitneutsagn, regjeringsdokumenter, UFO-fotografier og filmklipp, og andre bevis til formennene i 15 viktige kongresskomiteer som er relevante i denne saken. Og i dette brevet blir de bedt om å svare på vår formelle forespørsel om å holde høring. I tillegg til det er vi ferdig med å gjøre ferdig et foredrag eller forklare et forslag til en betydelig ny global kartlegging av utenomjordisk intelligens. Dette forslaget kan ses i jordnær utenomjordisk analyse, krever en omfattende forskningsmessig og virkelig oversikt over UFO og ETA-aktivitet, hvor det brukes faktateknologi og rask responsevne, altså en markedsundersøkelse for hva folk utfatter utenfor. Forutsatt at det blir finansiert og utført grundig, vil den kunne vite og dokumentere på en forskningsmessig måte virkelig og global UFO-hendelse. Forskere og institusjoner av beste kvalitet kontakter oss løpende om dette prosjektet, skriver han. Når det gjelder fremtidige strategiske planer for å få til en global avsløring om eksistensen av UFO utenomjordisk intelligens, er det nå med et avgjørende veikilde. Mens vi fortsetter å formidle informasjonsmøter eller vis og råd til kongressen, det hvite hus og andre nasjonale og globale ledere, må vi bli gode til å gjennomføre vårt løfte til befolkningen om å avsløre fullt ut hva som er kjent om dette emnet. Å privatisere avsløringen av topp hemmelige vitneforklaringer og andre bevis vil kreve adskillige dokumentarfilmer i verdensklasse og bøker koordinert med en verdensomfattende samling av forskere og pressekonferanse. Men hvis man fikk en åpen høring som gikk over TV, så ville det 1. Kostnader bli dekket av kongressen. 2. Det ville være en spredning som ble simultant. Vi ser hva Clinton-saken har ført til. Og 3. Ikke minst det får et troverdighetslys. Så det har vært strategien hele tiden. Fra et praktisk synspunkt, skriver han, så trengs det minst 2 millioner dollars for å greie en slik avsløring. Så omfatter og sendte for en 2-timers dokumentarfilm, 2 bøker, skikkelig informasjon overfor verdenspressen, og en vitenskapelig orientert, et vitenskapelig orientert arrangement for å presentere bevisene. Så han skriver videre at hvis noen kjenner enkeltpersoner eller selskaper som vil hjelpe til med et slikt tiltak, vær snill og ta kontakt med undertegnede snarest. Lanseringen og presentasjonen av avgjørende bevis og topphemmelig vitneutsagn gjennom en slik multimediaplan vil skape en avsløring av avgjørende betydning hvis den gjøres skikkelig. Mest sannsynlig vil den da føre til at resten iverksetter undersøkelser og føringer som vi har bedt om. Strategisk er det uklokt å fortsette å tillate myndighetenes uttaling med å forsinke frigivelsen av informasjon og topphemmelige vitneutsagn. Den klare fordelen med kongresshøringer er at de vil bli tatt alvorlig, bli sett av svært mange og bli finansiert av kongressen. Hvis vi må, som en privat gruppe, oppnå mye av de samme målene gjennom private multimediatiltak, da trengs det betydelig forretningsmessig og finansiell støtte. De produktene som må lages må være førsteklasses og vinklet for å unngå tabloidoppslag i media som er borte neste dag eller blir ikke slått igjen av noen som står opp og forteller andre ville påstående. Vi er faktisk klare til å bevege oss inn i offentligheten med den avsløringsprosessen og ser frem til kommentarer, ideer, kontaktarbeid og generell assistanse i denne betydelige globale begivenheten. Og vi ønsker deg det beste av alle verdener og i en tid med universell fred. Det var det som skjedde den gangen. For å hoppe litt grann frem, så, og som kanskje da ikke er det er nytt for dere som hørte på foredraget mitt på alternativmessen, men la meg ta bort konklusjonene. Det ble holdt en presentasjon, en lukket presentasjon i kongressen den 9. april i år, hvor Stephen Greer presenterte et sammendrag av de best tilgjengelige bevisene på UFO-er som har besøkt jorden. Han ved hjelp av dokumenter, video og lydopptak. Han ble støttet av Apollo-astronaut Dr. Edgar Mitchell. Han deltok og ga en tilslutning til bevisene, og sier følgende som har blitt gjengitt i aviser, opprinnelig var jeg skeptisk til denne virkeligheten, men jeg tror i dag at signen av bevis krever en ærlig vitenskapelig vurdering av fakta. Han har ikke stått frem, Mitchell har ikke stått frem og sagt at jeg har sett UFO-er på månen. Han sier at jeg støtter frigivelsen av informasjon for dette området. En jurist fra North Carolina stod frem, det finnes alt dette på tilfredning sine hjemmesider, stod frem med bilder, men ikke med navn. En jurist fra North Carolina som arbeider som kryptologist i Pentagon med toppsekretærklarering under Eisenhowers presidentperiode på 50-tallet, så materialet fra et styrtet romskip og så et antatt eteskrift på materialet. Han sier at presidenten ble orientert med jevne mellomrom om utsaken. En kommandørkaptein, Bethune, i marinen møtte UFO på 100 meter i diameter utenfor Newfoundland i 1950 og solfrem da den inaktive forfattelsen. Han sa at den ble sett av hans besetning og passasjerer som også omfatter kontrafant psykiater fra marinen som da hadde mulighet til å si at folk hadde den gaven bor såpass så vanlig selv så hadde han ønsket det på en sted. Han ble fortalt denne kommandørkapteinen, da han avrapporterte dette etterpå, altså ble fortalt av etterretningstjenesten at det var, de hadde observert 268 romfartøyer på samme størrelse på jorda på den tiden, hvorav 16 var av i Nord-Atlanten. De var orientert, og i dialog med kommandørkapteinen så tilhåndte seg på side at han skulle stå frem da 47 år etterpå, det hadde ikke regnet. En radaroperatør i flyvåpnet og hans kollega, som også da stod frem med bildet på eller står på hjemmesiden, og hans kollega så flere UFO-er på radaren ved Climate Falls i Oregon. Han fortalte at det ikke var uvanlig at den nordamerikanske luftromkommandoen fulgte dem disse UFO-ene. Og han så 52 bombefly landet med UFO i nærheten. En annen sersjant sto frem også ved navn og sa at han hadde kunne berette om nattlige møter med UFO-er over forsvarsanlegg i USA som ble registrert på radar. Og også at jagerfly ble sendt opp for å avskjære farkostene. Det ble bevist gjennom frigitte lydopptak som var tatt opp i den forbindelse og som ble avspilt på oppgjøret. En ansatt i marinen med topp sikkerhetsklarering var i 1981 vittne til dette møtet med en UFO utenfor østkysten, et fenomen som ble registrert av satellitt, radar, forfulgt av militærfly, og som han vet førte til at man fikk tatt et klart bilde av fartøyet. En kvinne med navnet Donna Hare var tidlig leid inn til å jobbe i et fotolaboratorium i Johnson Space Center i Houston, og hun sa at hun så en tekniker i NASA retusjere bort en UFO fra satellittbilder, og ifølge hennes kollega da, som ble gjort oppmerksom på dette her, så fortalte han at dette ble gjort som en fast rutine. Major Georg Pilot nevnte i detalj flere hendelser som omfattet en rapport om at et romvesen var blitt skutt med enda rullebanen på McFire flyvåpenbase, senere fløyet Patterson-base med C-141 transportfly for nærmere undersøkelse. Det har også kommet frem i andre forklaringer en slik hendelse, og det ble også nevnt av tilbyr. Kanskje det mest spennende var at en etterretningsoffiser som ville stå frem og fortelle om dette her på den samme lukkede høringen, eller på den ikke lukkede presentasjonen. Han var innviet i en desimalt informasjonsplan som gikk ut på å iscenesette et falskt angrep ved hjelp av rekonstruerte utenjordiske farkoster, og han ble hentet av etterretningsvesenet og hindret under fremføring av det han hadde hentet over i forhold. I ettertid så vet vi at Stephen Gray har fått avslag på åpne høringer i kongressen, til tross for den dokumentasjonen. Konsekvensen av det er at han har da gått ut på nettet med disse personenes identitet og fortalt dette. Han har jo vært gjest i CNN og hos Lærerskjøk, og er jo også på radio- og tv-programmer ellers. Så han prøver så godt han kan med en spredning av den informasjonen, og takk og pris at vi har internett, som da er åpent for å legge ut slike opplysninger som en del media ikke vil, eller ønsker å legge på time. Et annet forhold, hvis vi skal se litt på hva som har skjedd av sterke uttalte fra folk med forutsetninger for å ha sett og kunne være troverdige når det gjelder politiske historier om hva amerikanere vet, så er en oberst Wendell Stevens sin avsløring verdt å ta seg her. Han har drevet med undersøkelser av UFO-fenomenet i over 40 år. Han har trolig vært de største fotosamlinger av UFO-er også. Han har bakgrunn som er litt sterk, testpilot i luftforsvaret i USA. Han har fløyet alle typer utviklet av myndighetene i USA. Senere var han ansatt i The Mobile Air Depot og Wright Patterson Air Force Base Garden på Ohio. Og han var ved denne basen da Roswell-hendelsen med UFO-krasjet oppsto. Og da to eller tre andre krasj inntraff, så var han også ved denne basen. Han hørte om UFO-hendelser, men han hadde ikke adgang til informasjon. Som han sier, informasjonen ble kuttet i en metallboks, lenket til en person og fløyet til Washington. Det sier han som var offiser den gangen, og var også flyvet. Han får da spørsmål, dette er gjengitt i UFO-reality i nummer 22 i fjor. Han ble spurt den gangen, har du noen meninger om rykter som forteller om grå utenomjordiske som arbeider sammen med myndighetenes representanter? Og da svarer han at for noen år siden kom en mann frem til meg etter et foredrag som jeg går på en konferanse. at han var en snø som ble med flysimulatere, og at han var nettopp pensjonert. Han fortalte at i de siste 27 år hadde han jobbet i området 51, man ikke eksisterer det til. Han hadde jobbet i området 51 på en simulator, hvor man forsøkte å lære amerikanere å fly noen talentkenforende fartøyer som de hadde bygget. Vi hadde også forsøkt å konstruere en simulator for å lære egne ansatte å fly utenomjordisk talentken, som var operasjonelt, men amerikanerne greide ikke å fly det. Vedkommende fortalte at han noen ganger faktisk arbeidet skulder til skulder med utenomjordiske vesener, og han sa at fremmede vesener hjalp ham med å prøve å finne en måte på å overkomme gapet mellom deres utenomjordiske og amerikanske teknologi. Men selv etter 30 år var det ikke stand til å gjøre det skikkelig. Han fortalte at styringssystemet i det fremmede romskipet er i stor grad avhengig av mental nedvirkning, og amerikanerne forstod ikke eller visste ikke noe om det. Vi ble aldri i stand til å fly det fremmede romskipet. Dette er en historie, eller det, denne påstand om at det utenomjordiske var en del av styringssystemet, er også gjengitt i en annen pensjonert oberst som heter Ove Korso, som også står frem og sier at han har opplevd det samme, at på jakt etter å kopiere teknologien til de utenjuriske, så tok han feil av betydningen av den menneskelige tanken i å styre teknologien. Men det er likevel vi klarer. Hvis dere ser pressemeldingen om dataprogrammet nå, så er man i ferd med å få frem dataprogrammet som igjen går etter stemme, og som noen har gått etter tanke også, kan styres etter tanke. Så det kommer sakte, men sikkert. Han sier videre at noe interessant skjedde i 1960, da deltok han i en fremdelspresentasjon på Los Alamos flyvåpenbase, som ble ledet av en Edward Kelly. Der var det et stort ovalt bord med forskere og ingeniører rundt. Rett overfor vedkommende ved bordet satt en utenomjordisk person kledd i en jordisk skjorte og bukser for at han skulle se mindre utenomjordisk ut. Men hadde fortsatt uforholdsmessig store øyne, stort hode, blek, grå hud, ingen nese, ingen ører og lastfingre. Stevens ble kjent med denne pensjonerte ingeniøren etter dette møtet, og senere også sjefen til denne ingeniøren. Han ble overbevist at amerikanere har egne UFO-talentner som er i stand til å fly, og at amerikanere trener unge piloter til å fly dem. Han har fått forståelsen av at pilotene i dette programmet er spesielt utvalgt, hvor det er viktig at de ikke har noen nære slektninger eller noen andre å rapportere til. De lever i isolasjon, og de går ikke ut og blander seg med publikum. Her kjører man selv fra lukken til graven med. Stevens forteller at det har vært 17 nedstyrte UFO i USA. Han har skrevet bok om dette fenomenet. Noen av grunnene til at UFO-ene falt ned i årene 55 etter krigen var utbyggingen av meget kraftige radarer. Han hadde radarer under krigen som nådde en viss lengde, og så for at disse skulle nå enda lengre, så skrudde man på effekten på dem, og visste ikke at man da fikk effekter som var meget uheldig. De fikk ikke nok økt rekkevidde, men strålene stengte huleblokker i bukt, og ødela UFO-styringen når strålene satte UFO. Senere ble problemer med farlige stråler erkjent, og radarbølgene ble spredt og gjort ufarlige. Men man mener jo også at mye av den UFO-bevegelse som man ser med hele tiden å forandre posisjon, har noe med en radarenes evne til å se den, og to til at det ikke er lett å stikke inn på den hvis man ønsker å skyte den ned. Steven sier videre at han har intervjuet mange personer som hevder å ha blitt kontaktet av utenomjordiske eller bortført. Han påstår at han har stilt samme spørsmål gjennom sine kontakter som senere har fått telepatisk kontakt med de grå. Når han har spurt, hvorfor er dere her, og hva er så viktig med vår planet? Svarer nesten alltid det samme, nemlig de bare studerer, vurderer og rapporterer tilbake til sine sivilisasjoner, og at jord har det største antall varianter av dyrearter og liv sammenlignet med noen annen planet i denne delen av galaksen. Mens media kontrolleres i USA, er avisen i Mexico fulle av overskrifter på første tidsstopp om ufo-fenomener, både over Mexico by og andre steder i landet. Steven hevder at internasjonale flyplassen i Mexico City er blitt stengt tre ganger i over en time hver gang, og at trafikken måtte dirigeres videre til andre flyplasser på grunn av høy ufo-aktivitet. I Mexico opplevde myndighetene dessuten at deres årlige flyoppvisning på nasjonaldagen ble forstyrret av UFO-er som ble over nasjonsaktivitetene. Og det så dere bilde av på UFO-kontrakten. Og dette skjedde to år på rad. Det tredje året ble denne flyoppvisningen avlyst. Man tok ikke sjansen på å ha så mye media og kamera rettet i gutta, og så kommer de og har kult i sin spørsmål. Tiden går fort. Jeg har lyst til å si litt grann om, vi hadde jo tenkt å få over, vi skal snakke om hva vi har gjort. Jeg skal også si litt grann at vi hadde jo planer om å få Steven Gry over til Norge i sommer. Dessverre hadde vi ingen påvirkning på tidspunktet, så det falt sammen med den fettigste ferietida som var siste uka av juli, og det fordi da var vi i England ikke mer, og hadde mulighet til å komme over til Norge etterpå, og vi skulle da dra til Fjens og ha kontakt med utover. De fleste er jo kjent med at Steven jobber på følgende måte, at i tillegg til å åpne for avsløringer og åpne for familiegjør dette i media, så jobber med å kontakte utenomjordiske gjennom telepatisk meditativ tilstand ut i flere områder, møtteområder, og også bruke lys og prøve å få kontakt gjennom signalisering til den. Dette skulle vi få til i Norge. Han har fått en annen krav eller behov for inntjening, så han ble dyr. Og så takk det også på det tidspunkt. Så vi måtte avsløre, ikke avsløre, men avlyse det hele. Men han var i England uka før, liksom så var det ikke mange deltaker der. Men kan være verdt å merke seg et lite referat fra hva TTC har fortalt om dette her. Han arrangerte da fra 27. juli i England en samling for å få kontakt med utenomjordiske gjennom lys-lyssignaler, så det som gjennomtaker lyssignaler. Gruppen lykkes i å oppnå kontakt, og det må sies at i 9 av 10 tilfeller så får de kontakt. Så det visuelt og også gjennom fysisk som følelse på dette. Og det berettes at vi så flere ganger lysende kuler, kunne Dr. G fortelle. En gang i løpet av natten til 24. juli sendte et objekt som viste seg mot horisonten lysstråler mot jord med mellomrom. En annen gang så vi gjennom skyene mystiske lys. De erfaringene som gjorde mest inntrykk var i den tredje natten, da alle deltakerne så et svart, rødlig lysende objekt rett overfor dem. Gjenstanden var som av lysende plasma og senket seg sakte ned mot gruppen. Og vi sier, vi merket alle en dyp indre fred, og fikk et sterkt fornemmelse at vi var omgitt av vesener som hilset oss. Til noen få ord om en ny Rockefeller-rapport som er underveis, nemlig det ble holdt av, som jeg sa innledningsvis, i år, den 29. juni, så ble det presentert. Så presenterte 9 prominente fysikere fra anerkjente universitet i USA på en pressekonferanse i Washington D.C. sin 50 siders studie av de beste UFO-tilfellene som har ført til fysisk kontakt. Og deres resultat og konklusjon var UFO-er finnes, kommisjonen konkluderte blant annet med at UFO-problemet er ikke enkelt, det er ikke sannsynlig at det finnes et at det finnes en enkel universell forklaring. En formell, regelmessig kontakt mellom UFO-foreninger og naturvitenskapen vil kunne være produktiv. Og det er ønskelig med institusjonell støtte til forskning.
På grunn av at vi har skiftet til bånd, ble litt av det som var på denne delen av foredraget borte.
Jeg er professor i annet fysikk ved Stanford University, og de skal jobbe videre. Hva har dette så gjort i det siste året? Hva har vi klart å legge bak oss? Det har vært mye arbeid. Først og fremst må jeg vel si at Kjell Arne og Pols store innsats trenger en spesiell honnør. Her har jo de som har gått litt lenger unna ikke vært så aktive, men det har vært en enorm innsats fra Kjellane på. De har tilfelligheten av ville det at de har kommet under samme tak i løpet av dagen, og har også hatt en arbeidsgiver som har gitt dem anledning til å jobbe med dette, kanskje før klokka fire, men kanskje etter klokka fire. Ja. Og som også har hatt en kopimaskin som det har vært rikt rikere å låneleie, så takk til oss arbeidsgiver. Og det har ført til noe som vi alle er stolt over, nemlig UFO-nytt, hvor det har nedlagt et enormt arbeid fra disse folka på presentasjonen der. Og det er bare økonomi som har hindret oss å ikke få en firefarver glanset forskjell, for å si det sånn. Vi har fått utgavene på fargeprintet, så kreativiteten har ikke manglet. Det har vært intervjuer i radio, TV2 nyheter, på godt og vondt, men vi har vært der. Sandefjord Radio, Radio 1 Nord, senest i denne uka. Og det har vært arrangert seminar. Vi har forsøkt å arrangere seminar med Steven igjen. Alternativmessa, kjenner dere til, utstilling, foredrag, andre minimessa, presentasjoner og videodeler. Et meget høyt aktivitetsnivå for en så liten forening med rundt 125 medlemmer, men med et styre som, eller 2-3 personer, jeg kan finne det, i dette her, som har hatt en veldig stor arbeidsinnsats på dette. Og medlemsmøter i tillegg. Vi har jo en halvårsmarkering også. Og hva er viktig fremover? Med en medlemsmasse på 120, og den skulle kanskje doble det, tredoble det for den saks skyld, så blir det ikke den store spredningen. Jeg vil si at bare på å ta opp tråd fra folk sin innledning, når man får innlegg i avisen, så vil jeg få sånn indeks, samme gærne det, og kanskje jo verre jo bedre. Så det er en eminent anledning til å svare eller la seg bli intervjuet for å ta opp tråden som har dukket opp, og fortelle hva som egentlig finnes av dokumentasjon. Og vi har veldig god kontakt med media etter konferansen i fjor. Vi har navngitte personer i alle, både radio, TV og alle Oslo-aviser, som er veldig positive til dette her. Så der skal vi fortsette. Kontakt med media er en prioritert oppgave. Mer spredning enn det vi vil. Det var også en opplevelse for meg å oppleve dette med de personlige vitnesbyrd som folk var villige til å sove med på alternativmessa. De hendelsene som flere kan fortelle om, og den fokus det var på det, forteller meg at dette må vi jobbe mer med. Vi må være villige til og hjelpe folk frem i media. Vi må få diskusjonsarenaer omkring dette her, og ikke minst spre dette fenomenet rundt, slik at flere tør å slå opp med sin historie. Vi har også det siste året fått et veldig godt forhold til UFO Norge. Honnør til dem. Jeg hadde ikke noe forhold til dem, før messa, annet enn at vi ikke visste hvor vi hadde dem, og vi hadde nok ressurser til å lave dette selv. Det som har skjedd etterpå er at vi har funnet hverandre veldig godt, og det er ikke store differanser mellom oss, hverken i våre troer aksept. Så her har vi skværet opp, styrene har møtt, og vi har tatt for oss det som har vært vi klart for, og plattret det og ordnet opp. Og det har ført til at vi har blitt enige om å planlegge en ny internasjonal konferanse i Oslo, som skal holdes i den første måneden i det første året i det neste årtusen. I januar 2000 la vi en ny konferanse i samarbeid med UFO Norge og sette fokus på mye av det som har skjedd tidligere, men også på enkeltmenneskers opplevelser, og vi skal legge det på det samme høye faglige nivå som vi gjorde i fjor. En annen hjertesak som vi har diskutert, men ikke kommet så langt med, men for meg står veldig klart, og det er FNs posisjon. Jeg vet ikke om de fleste av dere er oppmerksom på at FN tok opp i hovedforsamlingen fenomenet UFO i 1978, og ønsket å opprette et eget kontor i FN, som skulle samle inn informasjon, vurdere hvordan man skulle forholde seg til dette fenomenet, og jobbe videre med det, og i det så ville det ligge til en alminneliggjøring av det. Dette ble stoppet, og den som var hovedarkitekten bak dette forslaget, var Grenadas president, som riktig nok var marxistisk, man må jo ha litt ville planer, ville ideer for å kunne ta sånt opp. Men han tok dette opp, og dere vet alle hva som skjedde med øya Grenada et år eller to etterpå. Det opplevde en amerikansk invasjon, hvor presidenten ble avtalt med en blodig kupp på valgspillet igjennom. Den saken har blitt liggende i hovedforsamlingen. Det er ingenting i veien for at hvilken som helst stat kan ta opp dette spørsmålet om igjen å få tilbake til resolusjonen eller til vedtak i hovedforsamlingen om å få opprette et eget kontor som skal da forholde seg og diskutere hvordan FN skal tapes. Vi ønsker å gjøre en endelse til Utenriksdepartementet under henvisning til vedtaket i FN-engangen for å prøve å ta det. Om vi ikke får det til, så kan vi være på presse på at vi har tatt ut og at det eksisterer et vedtak i hovedforsamlingen som har blitt liggende i døvende vekk. Så vi må spre mer informasjon. Det er dessverre da store krefter i USA som kjemper for en hemmeligholdelse, og store krefter som kjemper for en frigiving av forhold som er utenfor av den demokratiske kontrollen. Og her står mye på spill, både personlig og militær makt. Men etter vår mening så handler dette først og fremst om å få frem sannheten om UFO-ens nærvær på jorda, som angår mennesker over hele kloden. Det handler om fred, det handler om fremtid, om ressurser, og ikke minst om jordskap i et fellesskap med våre naboer i planeter som er bebodd rundt oss. Og vi må gjøre vår del av jobben med opplysning gjennom en rekke kanaler. Vi må mindregjøre fenomenene. Og i den forbindelse så er jeg veldig glad for at vi laver denne markeringen av presseserier. Vi gratulerer hver enkelt med dagen, foreningen. Håper det blir spennende å være med på denne kloden etter hvert som ettåringen blir eldre. Og vi ønsker hverandre en grensesprengende fremtid.